Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 24 май, якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәламли. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. Салават Юлаев көннәрен уздыру тирәсендә бәхәсләр куера. Ульянда болгар бабаларыбыз рухына хәтер ташы куелачак. Омскида татар милли оешмалары вәкилләре ветераннар янында булган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе сугыш каһарманы Фатих Кәримнең репрессия корбаны булуы турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаев кешеләргә арзан бәядән җир бүлеп биреләчәген әйтә. Әлеге карарның үзенә җир үзләштерү турындагы гаепләүләр белдерелгәннән соң бәян итте. Салават Юлаевны Аллау көнендә кайберәүләр ризасызлык чараларын уздырырга планлаштыра. Алар Салават Юлаевны каһарман дип санамый. Бу хакта интернетта да бәхәсләр бара. Мәчет төзү тирәсендә аңлашылмаучанлык дәвам итә. Хәзер болар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Соңгы вакытларда Башкортстандагы төп сәяси вакыйгалар, җанҗаллар, республиканың премьер-министры, башкорт элитасы ниятенчә президентлык постында Мортаза Рахимовны алыштырырга тиешле шәхес Раил Сарбаев тирәсендә бара. Элегрәк Сарбаевның Йомагужа сусаклагычы төзелеш вакытында шушы төзелешкә бәйле 150 миллион сум акчаны шәлдерүдә катнашуда Сибай прокуроры Кара Шуренне үтертүдә гаеплиделәр. Әлегә утыруда сүзләр тукталды. Әмма кишерәк мәсьәләгә кагылышлысы, Сарбаевны Уфа янындагы җирдән канунны бузып, үзенә 33 суты җир электрод турындагысы киресенчә кызагына бара. Үткән атнадагы тапшыруда бу турыда бераз сөйләгән идек, һәм шушы җир алуга бәйле Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылуы турында да белдергән идек. Әмма шуннан соң Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты искә алган җиргә кагылышлы Сарбаевка карата җинаять эше ачылганы юк дигән белдерү ясады. Әмма шуннан соң 18 майда Вести дигән төп федераль телевизион каналдагы дежурная часть программасында Сарбаевны янә гаепләп чыктылар. Менә ул тапшырудан кыска гына үзек.
Премьер-министр Башкирии Раис Арбаев оказался замешан в громком скандале. В Уфе возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей. Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка в поселке Чесноковка. Это в пригороде столицы Башкирии. Сейчас он принадлежит Раилю Сарбаеву. По материалам уголовного дела, землю чиновник арендовал 2 года назад. Построил на ней коттедж, а затем выкупил участок всего за 33 тысячи рублей. В то время как реальная его стоимость, по мнению экспертов, 4 миллиона. Отвечать за это придется чиновникам, которые оформляли землю. Впрочем, над самим премьером тоже сгущаются тучи.
Тапшыруны алып баручы Башкортстан премьеры Раил Сарбаев өстендә болотлар куйрады. Чынлап та шулай булып чыкты. 19 майда Русия прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасындагы депутат Мурат Кикбаевка Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылуы турында хәбәр иткән. Шунысы кызык дигәндәй, бу турыда әле кичә генә Сарбаевка карата бернинди дә җинаять эше ачылганы юк дип раслаган Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның Киекбаевка бирелгән хатында әйтелгән икән. Регнум мәгълүмат агентлыгы бу турыда хәбәр биреп, Сарбаев белән бергә канунны бузып җир электрода гаепләп, тагын эре 21 түрәгә карата җинаять эше ачылуы турында белдерде. Раил Сарбаев командасы да кул кушырып утырмый. Башкортстан мәгълүмат чаралары җир алу темасына яңа төс бирергә тырышалар. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, 18 майда премьер Раил Сарбаев хөкүмәтнең оператив киңәшмәсен үткәреп, 5 ел эчендә арзан хакка йортлар салу өчен 5000 кешегә 8-12 суты җир бүленәчәк дип белдергән. 2009 елда дигән ул, 1000 кешегә шундый рөхсәт биреләчәк. Башполит агентлыгы сайтында 18 майда дөнья күргән Сарбаев гадел хөкемнән качу өчен ярлы башкортларга җир өләшергә карар кылган дигән мәкаләдә Башкортстан премьерының бу гамәлендә дә кыек нәрсәләр күрәләр. Мәкаләдә расланганча, бу җир сертификатлары башкорт милләтле кешеләргә, аерым алганда Башкорт яшьләре союзы Күкбүре, Башкорт яшьләре корылтай агзаларына өләшенәчәк икән. Шулай кыланып, массовый рәвештә җир өләшеп, Раил Сарбаев үзен җир алучыларының берсегенә итеп күрсәтергә маташа диелә башполит.ру сайтындагы мәкаләдә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Элекке тапшыруларда Уфада, Казандагы Кол Шәриф мәчетен уздырып, аннан зуррак, бигрәк манаралы Салават Юлаев исемендәге мәчет төзергә ният кылулары турында әйткән идек. Эшне чынлап та зурдан башлаган иделәр. Мәчет төзергә дип төрле предприятиелардан аерым кешеләрдән 300 миллион сумга якын акча җыелган иде. Шуннан соң татар мырзалары мәҗлесендә җитәкләүче Жилстрой комплекс СНАП төзелеш фирмасы башлыгы Зөфер Әйюпов бу мәчетне төзү эшенә тотына. Бераздан акча бетә. Ә мәчетнең нигезе дә салына бетми. Бу хәлләрне беренче тапкыр Башкортстан хөкүмәте утырышында 2009 елның 26 гыйнварында игълан итәләр. Шуннан соң бу эш буенча җинаять эше ачылган иде. Әмма берничә көннән Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин җинаять эше ябылуы турында белдерде. Аның раславынча акчалар Төзелеш фирмасыныкы булган. Ул аларны әрәм-шәрәм иткән. Үз акчасын туздыру урлашу түгел дип белдергән иде Хуртин. 18 майда шулай да мәчет акчасына кул сузучыларга карата яңадан җинаять эше ачылуы турында хәбәр ителде. Әмма барыбер сораулар кала. Тикшерүчеләр фаразынча, сүз 300 миллион сум акчаның 70 миллионын урлау турында гына бара. Калган акчалар имеш дөрес тотылган. Әлеге мәчет Башкортстан дине назараты карамагында булырга тиеш иде. Шунысы гыйбрәтле. Элекке тапшыруларның берсендә Башкортстан дине назараты рәисе урынбасары Әйүп хәзрәт Бибарсов акча тотылышын күзәтү өчен попечительләр советы төзү кирәклеге турындагы хатларга Башкортстан хөкүмәтенең җавап та бирмәве турында белдергән иде. Ул совет әле булса төзелмәгән икән. Әмма Башкортстан дине назаратында өметне өзмиләр. Бу турыда Әйюп Бибарсов үзе белдерде.
Бисмиллахи рахмани рахим. Мәчет төзелгән вакытта, һәр вакытта попечительский совет күп йөрдә төзелә һәм шушы шартларына, канунларына дөрес үтәү булсын дип, бүгенге көндә бу мәсьәлә дә күз алдында тора, попечительский совет турында һәм шушы тиз вакытта уйлыйбыз, иншалла, шушы совет төзелер. Һәм янә дә шушы советта нинди эшләр алдында тора һәм нинди функциялар, вазифалар дине назараты өстендә, башка строительләр өстендә һәм шушы попечительский советта бөтен карала торган әйберләр каралар. Эшләнә торган эшләр һәм максатлар нинди вакытта нәрсәне эшләргә шушы бөтен эшкә куйган программалар шушы попечительский советта иншалла
Ә менә хәзер бит инде кызганча каршы мәчет төзергә дип җыелган акча сарыф ителгән. Аның әле нигезе дә ныклап төзелмәгән мәчетнең әйме. Сезнең бу мәчетнең төзеләчәгенә өметегез, ышанычыгыз бармы?
Әлбәттә, әлбәттә башланган эш ул барыбер нинди вакытта бетәчәк. Безнең мәкаләдә бар халкыбызда башланган эш беткән эш дигән. Әмма ләкин фәкать монда вакытта гына тора. Бу изге эш башланган, иншалла, һәм аның дәвамы булачак, һәм азакы нинди максатлар куелган, нинди сыйфатта, нинди кыяфәттә тиеш булырга дип мәчет шушы максатларга иншалла ирешербез дип шиксез.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Хәбәр ителгәнчә, быел җәй Башкортстан җитәкчелеге башкорт халкының милли каһарманы Салават Юлаевның тууына 255 ел тууына киң билгеләргә җыена. Бу турыда Башкортстан президентының махсус указы да дөнья күрде. Казнадан акчалар бүлү каралган. Салават Юлаевны олылау чараларына төрле шәһәрләрдә Оңа бағышланған кешелер өткеруді әкіре. Шонды шаралардың бірсі Санкт-Петербургта өтті дейінді. Яғни, іш бара, олайғыны да түгіл, қыза бара. Әмі шулық вақытта, бейсіз Уфагуб сайтларында Салават Юлаев шәқсі тересінде бәхәсләрді қыза бара. Онда, конкрет тарихи документларға тоянып, Салават Юлаевның бір нінде де қаһарман болмайынша, ғап-ғады бандит, кіші талаушы, өтіруші, күшлеуші болғанлығы дәлілләне. Bu atnada bilgili jemaat şiklisi, Başkırtistan İşkuvarları Sözü Reisi Nikolay Şuitsov, Ufagub saytında bir-bir artlı Salavat Yulayev günlerin ütkarıga bağlaşlı bir neşe məkale bastırdı. Şuların birisinde, Başkırtistan'nın en yuvarı türeleri isimine yazılgan hatta, ni işin, birgine xalqının kaharmanı isəplengen şahısını ululauğa, Kup Milletli Respublika halkı tudurgan büdjetten ғалама зур ақшалар сарыф itiledigen sıra koyula. Salavat günlerin Rusya'nın türlü şehirlerinde ütkeru kuz altında tutula. Bir şehirde ütkeru şığımları 50 milyon sumdan artıp gitti. Eğer kimlerdir salavatını ulularga tililer iken, onlar anı uz ақшалары isemine işlerge tiyişlerdi Şvitsov. İkinci makalasında... Ол шундай зур ақшалар түгі, ол ақшаларыны кімлердіңдір өздәштерге жиынуынан келмейм екен деген сұрау қоя. Хәм, хұқық сақлау органларын Салават Юлаев юбилейін ұйыштыру білен мәш келушілерінің кіселерін текшерге шақыра. Өзінің шундай саяси активлығын Николай Швецов Салават Юлаевның дәулетке қаршы ішіткен жинаятшы болуы, хәм шушы бандитіні ұлылауға зур ақшалар сарыф етілуі білен аңлата. Республиканың бюджеті 46 миллиард сумға тегізді Швецов. Шуның 3 миллиардын түрлі бейремлерге, кешелерге ойдырма қахарманларыны белгілі үшін тұталар. Йортысын әлбәтті ұрлайлар дейл.
На все мероприятия у нас бюджет республики 46 миллиардов рублей. 40, из них 3 миллиарда, 3 миллиарда выделено проведение тухтовых праздников, несуществующих героев, выдуманных мероприятий.
Башқырт түрелері Салават Юлаевны ұлылау шаралары өткерген уақытта да шөзсов, біз ризасылық шаралары үйіштірашақпыз, жәмәғатшілікке әм Мәскөуге шоңқыға шақпыз. Русия президенті яңағына тарихны бұзып көрсетуге қаршы указға құл қойды, комиссия түзіді. Бізді Швецов ең біріншілерден болып, ол комиссияға Башқырстанда тарихны, тарихи шәхісләрні бұзып көрсетуге қаршы мұражағат етешекбіз. Шулайтып, Николай Швецов һәм аның тарафдарлары башкорт элитасына үзләре теләгәнчә тарихи балда-майда йөзәргә ирек бирмиләр. Башкорт галимнары Уфага башкортлар нигез салган, аның исеме башкорт булган һәм аның 1500 еллык тарихы бар дип чыгулары булды. Швецов Русия фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итеп, мондый расауларның берни белән дә дәлилләнмәвен ачыклады. Башқырт дәүләтшілігіне негіз салушы Зәки Валидіні көтере башаулары болды. Уфагуб сайтында бір-бір артылы Валидінің фашистлар білен қызметтәшілік етуіне ішарай асаған язмалар пейда болды. Нәтижеде башқырт тарихшылары олай түгіл бұлай ол деген стилде полемикаға кіріге мәжбүр болдылар. Швецовның ең қонықканы башқыртларын милли қаһарманы Салават Юлаев. Швецов өзінің мәқалелері оша тарихи документларыны шуқып шығарып, Салават Юлаевның заводларыны толап, яндырып, құралсыз кішілеріні өтіріп, күшілеп, жүргенлігін көрсетті. Мұнда шонысы да мүхим. Біргіне документта да Салават Юлаевның бейсізлік, ерек үшін күрешкенлігі, шағыр болуы расланмай. Салават Юлаев дин кебік, шануға, инануға ғына негізленген милли қахарман болып қала. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Ульянда Бұлғар бабаларыбыз рухына хәтер ташы қойылашақ, аңа енді әзірлік іші башланған. Башта олорымда часовниц зүниеті болса да, қозу іші башланғаш, онда бұрынғы Бұлғар зиратына табулалар. Шуннан енді таш қою ниеті барлыққа келе, айыштырушылар ісе енді иғанашларының табылуын мәдді яқының хәл итілуін әйте. Бу хакта тулырак айтып, Сембердән хәбәршебез Айрат Ибраһим сөйли.
УАЗ каршындагы гүзәл мәйданчыкта Болгар бабаларыбыз рухына хәтер ташы куелачак. Башта данлыклы Ульян автозаводы турында берничә сүз. Ул 1943 елда шәһәрдән Мәгриб ягына алып китүче Мәскәү трассасы буенда алман әсирләре тарафыннан төзелгән. Хәзер инде Московский шоссе дигән бик тә озын урам шәһәрнең ичендә санала. Ә автозавод каршындагы гүзәл мәйданчык ял итү урыны булып та хезмәт итә. Алман әсирләре ихтибар итмәгәнме, әллә аларга шулай кушылганмы, безгә мәгълүм түгел. Трасса буендагы борынгы Болгар зираты җир астында калган. Бүгенге сембирләр өчен бу зират берничә ел элек кенә ачыкланды. Сембир архиепископы Прокол Атакайның шушы гүзәл ял итү урынында часовня кую тырышлыклары аркасында. Часовня нигезен казу эшләре барганда, үзешчән археолог, милли хәрәкәт активисты Варис Равилов казылган урында борынгы Болгар зираты калдыкларына тап булган иде. Җирле археологлар аның 7-8 гасыр болгарлары зираты икәнен исбатладылар. Нәтиҗәдә часовня кую нияте шиңде. Шулай да һаман биредә часовня куелачак дигән язмалы олуғ таш хатирәләрне яңарта тора. Тынгысыз жан фидакар зат Шәүкәт Богданов биредә күмелгән болгар бабаларыбыз истәлегенә хатир ташы кую башлангычы белән чыкты. Үзен тыңлап карыйк әле.
Төп максатыбыз менә Кылгарыга һәйкәл кую мәсьәләсе буенча хәзергешкер без аны эшләдек. Хәзер Болгар җәмгыяте инде бергә туган тел белән ниятли дәвам итәргә безнең башлаган эшебезне Болгар бабаларыбызның 8-9 гасырдагы зиярәтенә таш кую мәсьәләсе дә кузгатты.
Ә моның алдында да кыенлыклар бармы әллә?
Моның алдында кыйынлыклар иделәр, элекке шул автозавод җитәкчеләре каршы чыкканнар иде. Хәзер инде без ниятлебез бу мәсьәлә буенча тагын да мөфти Сәбән хәзрәтнең дә ризалыгын алдык. Аннары безнең бизнес-клуб җитәкчеләре дә бу нәрсәне хупладылар. Һәм өметләнеп торабыз, бәлки автономия да бу нәрсәгә кушылыр дип, татар автономиясы. Әгәр дә инде без бергәләп бу эшне башлап җибәрсәк, алатләсә без бу ташны да куярга булыр инде дип. Ник дисәгез, бу ташны эскизын инде без расладык дип әйтергә була. Управление культуры согласование уздык инде.
Мәдәният идарәсендә үзебезнең дин кардәшебез дип әйтергә кирәк иде. Аның фикеренең дә әһәмияте бар. Ул моңа нинди карашта?
Ну, аның карашы бик тә уңай карашлы бу нәрсәгә. Үзенең актык хатында ул безнең шул таш кую мәсьәләсен хуплый без алдык хатынлардан. Һәм хәзер инде бергәләп, мин инде бу җәмгыятьләрне искә төшереп, безнең мэрга Сергей Николаевичка хат ният юлларга.
Әмма монысы бит әле шәһәрдән генә тормый кебек, бу җир автозаводныкы саналмыймы соң?
Шулай шул, ул автозаводның җире, әмма закон буенча алар бу нәрсәне кагырга тиеш түгел. Закон бар, алар бу законны үтәргә тиеш. Но әгәр дә без монда бергәләп, бике җәмгыять туган тел белән, значит, болгар яңарышы, ну, безне әзгенә аңламаучылар булды. Хәзер инде бездә күп җәмгыятьләр бу нәрсәгә катнашса, ният бар, что без бу ташны да куярбыз. Хәдәргә шөкер, спонсорларны таптым. Алар ризалык бирделәр инде бу ташка куярга ярдәм итәргә.
Бәлки бу уңай караш Кылгали һәйкәленә каршы торучыларны да йырып чыгу нәтиҗәседер.
Бәлки шулайдыр. Ник дисәң, бу Кылгалиның һәйкәле ничек әйтергә бик зур йогынты ясады безнең шәһәрдәге кешеләргә генә түгел, бөтен өлкәдәге кешеләргә дә шул Кылгалиның йогынтысы дип уйлыйм.
Бу Шәүкәт Богданов булды. Аның белән Айрат Ибраһим әңгәмә кырды. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскиның Шкалов бистәсе янындагы зиратта җиңү көне уңайыннан чираттагы әмә узган. Әмәдән соң татарлар ветераннарны котларга барган. Сугыш ветераннарының кайберләре хөрмәт булмауга зарлана. Бу хакта тулырак итеп Омскидан Сания Мирхалиева сөйли.
Әмәнең үзенчәлекле ягы булды. Анда көне буена диярлек Коръан аятлары укылды.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم
Эшне дуга белән башлап җибәргәннән соң күпләр өмәдә катнашкан дин әһелләрен үзләренең туганнары каберлекләре янына чакырып, алар рухына багышлап дуга укыттылар. Хәйрихсан мәчете имамы Шамил хәзрәт Мөхәммәтов бәйрәм көнне оештырылган өмә аеруча саваплы дип саный.
Шөкер Аллага, безнең хәзер мөселманнарыбыз сугыш кырларында үлеп калган, сәйрәтләрсе яткан ветераннарыбызны искә алып, дугалар огып, сәйрәтләрсе чист тартып, таза тартып Менә шулай эшләүләр инде бик яхшы.
Бәйрәм
көне, шул көннәр бездә өйдә өстәл артында утырып түгел, ә менә шулай килеп, рух шәрифләрне искә төшереп, аларны шатландырып, аларның менә шул эшләреннән пачаракларын тасартып, менә ул изге эшләр дип аталады. Һәм дә ветераннарыбызга Алла Тагала саулык сәламәтлеге миркиләсе. Көннәрбезне бәйрәм көннәрен һәр елны каршы алырга насип ва миясәр булсын.
Билгеле, зират күңел ачу урыны түгел. Бәйрәм көнендә бирегә килгән кешеләрнең күпләренең күзләрендә яш бөртекләре ялтырый иде. Шундыйларның берсе 80 яшьлек Хәдичә апа Сагеева.
Сәмәгатым Рашид Хадурович үлгәненә 23 ел булды. Аңар 16 яшь сугыш башланган. 41 елдан ул эшләде военный заводта.
Апа, сезгә ничә яшь сугыш елларында?
Миңа 16 яшь.
Әтиегез сугышта булгандыр.
Әйе. Атием сугыштан кайткач үлде 45-нче елны ноябрьдә. Аның кабере бу зиратта. Менә аңар тоже килдем бүген каберен җыярга, рухын шатландырырга.
Өлкәннәр белән бергә зиратны чистартырга балалар да килгән иде. Алар да кулларыннан килгәнчә эштә катнашырга тырыштылар.
Улым, исемең ничек синең?
Мансур.
Ничә яшь үзеңә?
30 яшь.
Син дә бүген зиратка җыштырырга килдең име?
Ай, мин субботника килдем. Җыштырырга, зиратны ачы белән килдем.
Өмәдә катнашучы тагын бер милләттәшебез Әхтәм абый Шәрипов. Ул барлык мөселманнар исеменнән җирдә тынычлык булуын теләде.
Яхшы саваплы эш. Электә шундый эшләр булмаган иде. Хәзер килгән кешеләр бигрәк куанып киттеләр. Күп мархумнар монда сугышта булганнар. Инде андай сугышлар булмаса иде. Безнең балалар, нәвәрләр күрмәсә иде андай сугышларны.
Иртәнге сәгать 8-дә башланган өмә көндезге 2-ләргә кадәр барды. Күп эш эшләнсә дә, еллар буе җыелган чүп-чардан, ауган агачлардан 1-2 өмәдә генә тулысынча арыну мөмкин түгел. Халык бу эшне июнь аенда да дәвам итәргә карар кылды. Өмә тәмамланса да, татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары өйләренә таралырга ашыкмадылар. Алар бүләкләр алып, кайбер сугыш һәм тыл ветераннарының өйләренә бардылар, бәйрәм белән тәбрикләделәр. Ветераннар өчен бу көтелмәгән сөенечле хәл булды. Алар күз яшьләре аша тирән рәхмәтләрен белдерделәр. Узган ел ирен, сугыш ветераны Гайнетдин абыйны мәңгелек юлга заткан, үзе дә сугыш елларында армиталмый колхоз эшендә эшләгән Бану апа Шихова.
Рәхмәт ясын, рәхмәт ясын. Аның хатлы зур бүләк. Аллатан кайтсын сезгә.
Сугыш ветераннарына дәүләттән төрле яктан ярдәм күрсәтүе хакында еш сөйлиләр. Әмма Гайнетдин абыйга аларны күрергә насип булмаган.
Сугыш инвалиды дип квартир дә бирмәделәр, машина да бирмәделәр, компенсация дип акча дидләр. Ансын да бирмәделәр. Фронтта туккан канын түләтмәдек. Банкта 1200 акчасы булган икән бабайның, аны алам дип 5 ай буена йөрдем.
Бу Бану апа Шихова булды. Бүгенге көндә 84 яшен тутырган тыл ветераны Рәуфа апа Гафарова дулкынлануыннан рәхмәттән башка бер сүз дә әйтә алмады.
Рәхмәт, барыгызга да рәхмәт.
Жуков ордены һәм төрле дәрәҗәдәге медальләр белән бүләкләнгән Айтмөхәммәт абый Айтбаев сугыш хатирәләре хакында сәгатьләр буе сөйли ала. Хәзер дә ул ничек 17 яшендә фронтка эләгеп, разведротада хезмәт итүе 1944 елны фашистларны куып барганда бер үзе 13 фашистны әсир итүе хакында искә төшереп алды. Разведкага баргач ул фашистлар тулы йортка керә. Улындагы гранатаның бузырасын тартып ала да чыгыгыз, шартлатам дип кычкыра.
13 кеше чыктылар, все вооруженные были, пычак белән, пистолет белән.
Фашистларны урамга алып чыккач, Айтмөхәммәт абыйның иптәшләре килеп җитә. Шунсы да әһәмиятле, яшь солдатның батырлыгы дошманнарны да сокландырмый калмый.
Аннары аларның командирлары килде. Вот наши юнги были бы такие находчивые и смелые, без победили бы.
Абдулла Бишакуров та Айтмөхәммәт абый кебек сугышта башланган көненнән ахырына кадәр булган. Разведротада хезмәт итмәсә дә, аңа да тел алырга туры килгән. Бер барганында ул бер үзе ике офицерны кулга алган. Командирбыз хәтта безгә бер генә тел кирәк иде дип ризасызлык күрсәтте дип исенә төшереп алды Абдулла абый.
Кергәс әле штабка барып тапшырдым. Бер үзем. Почему двоих на один хватит ты меня это? Я просто солдат, а не офицер дидем. За это икесен дә алып килдем дидем. Мине бер легче булды справиться с одним дидем.
Абдулла Бишакуров сугышта күрсәткән батырлыклары өчен Кёнигсбергны алган өчен һәм батырлык өчен орденнар төрле дәрәҗәдәге медальләр белән бүләкләнгән. Шуны да әйтергә кирәк. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активы белән ветераннарны тәбрикләргә Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шәрипов та барды. Һәрбер өйдә ул Коръан аятләре укыды, дуа кылды. Өйдән өйгә йөрү, ветераннар белән очрашу кичкә кадәр дәвам итте. Шок тыярсалар да, татар хәрәкәте активистлары очрашулардан канагат калдылар. Ветераннар турында әйтеп тә торасы юк. Киләсе елларда да мондый очрашуларны дәвам итәргә, ветераннар белән бәйрәм көннәрендә генә түгел, ел әйләнәсендә очрашып, хәлләрен белеп торырга дигән карарга килделәр шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар сезгә аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Һәр татар кешесенә диярлек мәктәп яшеннән үк билгеле булган Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Аның юбилее уңаеннан мәктәпләрдә, көллиятләрдә, мәдәният йортларында матур итеп оештырылган кичәләр үтте. Уфадагы Нур театры артистлары Ясмин гөле дигән спектакль әзерләделәр. Түбән Кама шәһәренең 27-нче татар гимназиясендә бик көчле конференция үткәрелде. Казан медицина көллиятында, Соба татар гимназиясендә, Кукмарада, шагыйрьнең туган ягы Бәләбәйдә, Туган авылы Айытта бик матур әдәби музыкаль мәҗлесләр узды. Мәгърифәт гәзите Фатих Кәримгә багышлап бәйге оештыргач, анда куелган сорауларга җавап бирергә теләүчеләрнең саннары башка шундый ярышлардан күбрәк арттык иде. Әйе, Фатих Кәримнең фронтовик шагыйрь дип гадиләштерелгән язмышы яңадан күтәрелә. Аның тормышы юлындагы актаплар әле дә юылмаган әле. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият сәнгать институты, Мәдәният министрлыгы Язучылар берлеге оештырган конференциядә кызыклы фикерләр, мәгълүматлар күп яңгырады. Бүген без бер генә темага бәйле сорауга ачыклык кертергә тырышырбыз. Ничек итеп, ни рәвештә Фатих Карим кулга алынган? Аның нинди җинаяте яки гамәле төрмәгә утыртырға сәбәп болған. Менә шушы турыда Татарстанның халық шагыйре Фатих Кәримнең язмышы белән шөгыльләнүче Ринат Харис, истебар язучы Рафаэль Мустафин фикерләрен тыңлыйк. Башта Ринат Харисны тыңлыйбыз.
Әдәби әсәр язучы өчен мактау тактасы да, хөкем карары да. Талантлы әсәр авторны я үлемсез итә, я заман, аның каршылыклы хәрәкәте, сәясәте йогынтысында авторына карата Павлик Морозовка әверелә. Моңа мисаллар дөнья әдәбият тарихында байтак. Павлик Морозовка әверелгән әсәрләр татар әдәбияты тарихында да бар. Кичә 3-нче көн генә бернинди сәяси куркыныч тудырмаган әсәр вульгар социологизм шаукымы астында кинәт кенә үзенең ата-аналарына хәтәр ярлыклар тагарга, аларны хәтта гулакларга, гүргә илтеп тагарга сәбәпче булган. Әсәрне автор өчен хөкем карарына әверелдерү суллары бик гади, һәм моңа татар әдәбиятындагы иң ачык мисал Фатих Кәрим иҗаты һәм аның язмышы. 1929-30 елларда Фатих Кәрим 4 эпиграмма яза. Мәгаен бу эпиграммалар беренче тапкыр хәзер яңгырар. Хискә буаз, көйсез җырлар язып, мәгънәсен кысыр калдырып, Димьян Фәтхи ялгыз биш балтада тальян уйнап йөри аңгырып. Икенчесе, Фатих Хисни безнең бик инсафлы, кеше җитмәс җиргә үрелми, туган көннән бирле пыскып яна, төтенчыга уты күренми. Өченчесе, Сирин шигырындагы энәләр, Аришиннан мин дип киләләр, Сирин, сизен, алай шәлдермә, барыбер дим беләләр, беләләр, беләләр. Дүртенчесе, Нурбаян, син мискен тавыкларны күп аунаттың инде шүплектә, язган шигырын элеп җилдә киптер, корсак күбә суы күплектән. Фатих Кәрим бу эпиграммаларга дусларча тәнкыйт дип караган. Һәм дөрестән дә алар шундый. 37 елга кадәр бу шаярулар 7-8 ел буена беркемне дә борчымаганнар һәм онытыла язганнар. Ләкин репрессиялар башлангач, эпиграммаларның иҗтимагый-сәяси статуслары үзгәрә. Һәм аларның берсе тора бара Фатих Кәримнең әсәрләрен авторына карата Павлик Морозов итәргә булыша. Репрессияга эләккән язучыларның төп гаепләре гадәттә төрле контрреволюцион оешмалар эшендә катнашу булса, Фатих Кәримне конкрет 3 әсәре өчен гаеплиләр. Менә 1939 елның 13-14 мартында булган суд карарыннан өзек. Обвиняемый Каримов, будучи еще в 1931 году сотрудником редакции газеты «Кызылармеец», использовал советскую печать, оборонную литературу на пропаганду контрреволюционного национализма и восхвалению врагов народа. В одном из своих очерков он восхвалял врага народа Имангулова, сюз бірінші татар полка комиссары «Кызыл Байрак» ордена кавалера турында бара. В 1929 году обвиняемый Каримов написал произведение под названием «Кысыр чәчәкләр» – «Бесплодные цветы», в котором наносит контрреволюционную клевету на советскую власть и на комсомол, и в другом произведении под названием «Аникин» клевещет на Красную армию и ее действительность. Фатих Карим «Кысыр чәчәкләр» поэмасының җитешмәгән якларын үзе дә таный, һәм моны башлап язучының иҗади тәҗрибәсезлеге белән аңлата. Ләкин үзенең идеологик позициясын дөрес дип саный. Ә гаепләүнең үзәгендә 1936 елда язылган «Аникин» поэмасы була. Бу әсәргә сәяси һәм әхлакый бәя бирдертү өчен Татгосиздаттан Рахман Ильяс, Наркомпростан Гариф Гобәй, Язучылар союзыннан Нурбаян кергән комиссия төзелә. Комиссия мондый нәтиҗәгә килә. Поэма «Аникин», безусловно, является антисоветской поэмой, так как она искажает социалистическую действительность и жизнь Красной Армии, и клевещет на Красную Армию. По технической и художественной обработке своей она не отвечает требованиям советских читателей. Судта халиткыч роль уйнаган бу документка Гариф Гобәй һәм Нурбаян кул куйганнар, ә Рахман Ильяс имза салмаган. Нурбаян 38 елның 7 апрелендә сорау алу барышында тагын бер компромат истый. Каримов, будучи редактором юношеской литературы госиздата, выпустил детскую книгу «Ант» писателя Алиша с фашистской свастикой, а во втором издании с двумя свастиками. Лады иллюстрация китапның редакторын халық дұшманына әуірілдіре атырған үйтіргіш дәлелге әйлене. Экспертиза документының ғибрәтлі яғы аның авторларының үз фикірлерін иезуитларша исбатлау ұсыллары. Экспертлар, қары Лиза үй алдында бақша, бақшадағы сирень қуағын жиыл сілкіта, яфрақлары шаулый, ул яфрақлар күзін юғалыр, юғалырлар алар күзгі жилде, қышлар кібік ирақ ұшарлар, қышлар кібік ирақ ұшарлар, Лиза қалыр хаман бұ илде, деген үзіпні кетірелерді мұнды нәтиже ясылар. Жена Аникина, Лиза, их ребенок живут одинокими, унывая и горюя. Из глаз Лизы беспрестанно текут слезы. Даже она сожалеет, что вынуждена жить в этой советской стране. Амна бумисал тавда гибрат нрек. Бер шигырбар газетада. Сонгы тілегем, үлсем коммунист санағыз, деп язған ғалим деген страфадан, экспертлар мынды нәтижеге келелер. И в этих строках ясно пессимизм, запугивание молодежи от пограничной службы, стремление обрисовать бойцов Красной Армии, способными только на бесславную смерть. Әлбәтті мынды уяулықның арғы яғына шыққан бәйелерінің шын авторлары Ғариф Қыбай һәм Нурбаян түгіл. Репрессиялар психозы. Шуның ішінде ул шырда түрлі ғайыплау документларына қол қойған кішілер әзірлікленмәскә тиешләр. Ләкин шул ук вакытта шәхси факторында инкар итеп булмый.
Сез шагыйр Фатих Каримның Сталин репрессияләре курбаны булуының сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда күрнекле әдипләр Ринат Харис, Рафаэль Мустафин катнашалар, тапшыруны Римзил Вали алып бара.
Репрессиялар психозы ул елларда кайбер кешеләрдә хайваны инстинктны кузгаткан. Әнә шундый психоз басымасында хәтта әдәп сагында торырга тиешле әдипләр дә Харут һәм Марут фәрештәләр сыман җәмгыят кереп баткан сәяси сазлыкка батырга, шуның пычрагына буялырга мәҗбүр булганнар. Моңа да конкрет мисаллар җитәрлек. Фатих Кәрим 33-34 елларда Татгосиздатның яшьләр сектор редакторы булып эшләгәндә Лабиб Гыйлминең Шин мәхәббәт дигән повестен редакциялаудан баш тарта. Һәм 37 елның 29 мартында Кызыл Татарстанда, 2 апрельдә Красный Татарияда Лабиб Гыйлминең мәкаләсе басылып чыга. Анда Фатих Карим, Прайдоха, Подхалим, Чужак, организатор групповых попоек, ярый защитник троцкиста Гумера Галиева, распространитель среди молодых писателей и поэтов антипартийных контрреволюционных идей Булуда, Кюрнекль рус шагыры троцкист Павел Васильев белән дуслыктагы ипләнә. Лабиб Гыйлми мәкаләсеннән соң нидер сизенеп һәм үзен яклауны үтенеп, Фатих Кәрим Татарстан прокурорына гариза язырга мәҗбүр була. Ул газеталардагы гаепләүләрнең тузга язмаган абсурд булуларын прокурор да таныр дип уйлый. Һәм гаризасын абсурд нәтиҗә чыгарып тигәнли. Значит, я враг народа и должен караться законом. Ләкин прокурор да сәяси психоз ягынсында булып чыга. 37 елның 30 декабрендә Фатих Карим халык дошманы дигән ярлык тагылып кулга алына. Суд документларында сәяси психозның башка якларда ачык күренә. Язучылар бер-берләреннән читләшкәннәр, аларны куркыну, шикләнү киртәсе айырып куйган, көнләшү, фырсаттан файдаланып үш алырга тырышу, намустан, әхлак нормаларыннан эскәрәк чыккан. Берәү Фатих Каримны писал с вредной целью Ибрай Газый дип бәйләгән. Икенчесе, Фатих Карим был связан в Ленинграде с каким-то Корниловым, который враг народа. Павел Васильев обещал перевести стихи Фатиха Карима на русский язык. Хасан Туфан дип истеген. Үшінчісі шағырына язушылар арасында в Советском Союзе без партбилета таланты не проявишь. Лавиб Гилми деген ғайбәт тарытуда ғайыпләп, бата башлаған иң талантлы қаламдашыларын тирәнірәк батырышқанлар. Үзләрі дәтләмеше, шулай итіп, бір-біріңні күрә алмау, күнләшу сәяси психоз шырында үш ауылу құралына әуірілген һәм милли мәдәниетімізге, әдәбиетімізге қытыш-қыш зиян салған. Фатих Кәримнің ғибрәтлі язмышы бүгін дә бізні, язушыларны да, ғалимнәрні дә, сәясәтчеләрні дә, хокуқ сақшыларында бір-бірімізге үтә дә сақ булырға шақыра.
Ишетуүгезчә, Фатих Кәрим ихлас, туры сүзле, кыю, зирәк шәхес булган. Тормыштагы җитешсезлекләрне, төрле чатаклыкларны ул турыдан-туры үз исеменнән фаш иткән, кешеләрнең күзенә карап әйткән. Менә шуның белән махсус органнардан да алданрак язучының кайбер каләмдәшләре, чырдашлары кулланып, репрессия машинасын корал итеп кулланганнар. Ринат Харис кебек үк Жәлел Тукай исемендәге бүләк иясе Рафаэль Мустафин системаның зыялыларга карата нинди явызлыклар эшләве турында җентекләп сөйли.
30-нчы еллар репрессияләрнең үзенә күрә бер кануны була. Иң элек берәр газетада теге яки бу язучы турында үтергеч мәкалә басыла. Аннары әлеге мәкалә уңае белән чаралар күрү башлана. Башта корбан буласы кешене партиядан яки комсомолдан куалар. Аннан соң эшеннән чыгаралар, ә тагы бераздан әлеге бәндә суга төшкәндәй эшсез югала. Әсәрләре басылмый, җырлары башкарылмый, исеме әдәбият тарихыннан сызып ташлана. Фатих Кәрим белән дә нәкъ шулай була. Аңа беренче ташны «Яш Ленинчы» газетасы һәм «Пионер» каләме журналының баш мөхәррире, язучы Нәбит Гыйльми ята. Нәрсәдә гаеплисең Фатих Кәримне? Яшлен шумчыларның хәбәр итүләренә караганда, Фатих Кәрим бер вакыт якын дуслары белән сөйләшкәндә, бездә талант тәрбиясез үзенә юл яра алмый дип ишкындырган. Тәнкыйтьче Гамәр Галинне кулга алгач, Хәсән Туфан фатирындагы мәҗлес вакытында ул күз яшьләрен агызып елаган. Гамәр Галинне тизрәк котылып, исән-сау әйләнеп кайту өчен тост күтәргән. Барлык гаебе менә шушы. Моңа сәбәп тагы аңа социаль чыгышын яшерүдә гаеплиләр. Менә шушы фактларга таянып, НКВД хезмәткәрләре Фатих Кәримне милләтче, панчуркист, буржуазияны яклаучы, троцкийчылар белән элемтәдә булучы дип атыйлар. Менә шуннан соң китә инде сорау алулар, кыйнаулар, тәүлекләр буе аягүрә бастырып тотулар, йокысыз төннәр һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма Фатих Кәрим алай җиңел генә сыгылып төшүләрдән булмый. Нәтра бернинди гаебне танымый, бекетмәләргә кул куймый. Иштән күренгәнчә, Фатих Кәримне берничә мәртәбә Кавай Нәҗми белән күзгә-күз очраштыралар. Кыйналган, изелгән, тәмам кешелеген югалткан Кавай Нәҗми, язучы иптәшнең күзенә туры карамаска тырышып, тик чүкче кушканнарына кабатлап утыра. Янәсе ул Фатих Кәримне контрреволюцион яшен йышмага әле Кызыл армияче газетында бергә эшләгән чакта ук тарткан. Янәсе, шагыйрь аның кушуы буенча советка каршы яшерен эш алып барган. Фатих Кәримнең «Бу эш нәрсәгә гыйбарәт иде соң?» дигән соравына каушап кала, нәрсә әйтергә дә белми. Фатих Кәрим тоткарлаган бер генә әсәрендә исемен атый алмый. Шуннан соң аны теккәләп, суккалап, Кавай Нәҗмине алып китәләр. Яңадан инструкцияләр биреп, тагы очрашталар. Нигаят, тиешле беркетмәне төзиләр. Шулай да Кавай Нәҗми НКВД забаныйларының ышанычын тулысынча аклый дип әйтеп булмый. Билгеләнгән көнне аны судка сакасында шаһит буларак китерәләр. Һәм ул алдан язылган, мәҗбүр ителгән показанияларны укып чыга. Шулай да адвокат төпченә башлагач, әйе, мин Фатих Кәримне яшен контрреволюцион оешмага тарттым. Ләкин ул үзе бу турыда белмәде дип җавап бирә. Бу сүзләре протоколда теркәлгән инде. Соңыннан аның бу ялгыш кына ачыкланган сүзләренә таянып, адвокат Фатих Кәримне яклау җыен таба. Шул ук архив материаллары күрсәткәнчә, 39 елның 15 февралендә НКВДга Хәсән Ага Туфанны да чакырталар. Ул Фатих Кәримнең үзендә кунакта чакта Гамәр Галине җәлләп сүз әйтүен таный. ләкин шулай да аны үзенчә яклап маташа. Фатих Карим халык дошманы түгел, аның бөтен иҗаты халык мәнфәгатьләрен яклауга башылган дип әйтә. Соңыннан суд барышында да ул бу сүзләрен кабатлый. НКВД хезмәткәрләренең ачуын чыгара. Нәтиҗә билгеле. Татарстан югары суды Фатих Каримне 10 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарганнан соң башкаларга кагылмыйлар, ә Туфанны озакламый кулга алалар һәм шул ук кичерек күл төрмәсенә ябып куялар.
Ни өчен һәм кем кушуы буенча 1937 елда шагыйр Фатих Карим төрмәгә утыртылган? Икенче дөнья сугышы кырларында һәлак булган Фатих Карим турындагы тапшыруда Ренат Харис һәм Рафаил Мустафин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вали алып бара.
Суттан соң Фатих Карим бер елдан артык Казанда була әле. Башта беренче төрмәдә утыра, аннан соң аны шул төрмә курсындагы беренче колонияга күчерәләр. Төрмәдә утырганда да ул иҗат итүне туктатмый. Шигырьләрен күңелендә ятлап саклый. Мөмкинлек булу белән Хәсән Туфансман папирос кәгазенә вак-вак хәрефләр белән язып, кием җиләренә яшереп тота. Аның тоткынлык чорында язылган шигырьләре аеруча лирик җылылыгы, эчкерсезлеге, мөлаемлыгы белән аерылып торалар. Фикре һәр вакыт ачык, хисләре кайнар, тын алышы иркен. Ул һич кишәнмичә, һава сулаган сыман иркен яза. Хөкм карары белән килешмичә, Фатих Карим 39 елның 25 мартында кассацион гариза яза, эшен яңадан тикшерүен таләп итә. Хатыны Крылова фамилияле адвокат яллый. 40 елның 26 июнендә Фатих Карим хатына болай дип яза: «Мине бүген этапка алалар, мин икенче төрмәдә булырмын, юлдан хат язып торырмын, борчылма, иптәшләр бик яхшылар, без бик күп» дигән дигән. Бер айдан аңардан икенче хат килеп төшә: «Без хәзер Ак диңгез буендагы Молдовск исемле яңа шәһәрдә, Архангельск өлкәсе зур төзелеш эшендә эшлибез. Хат 40 елның 15 июнендә язылган. Тоткындарның хатларын әнә күзеннән үткәреп тикшергәнгә күрә, Фатих Карим дөресен әйтә алмый, бик саклана. Ә менә соңыннан дусты Хәсән Туфан белән Кремль астырмасында очрашкач, ул аңа бу бераз уңайсыз хәл турында тәфсилләбрәк сөйли. Бер вакыт этап белән төньякка барган тоткындарны диңгез буена китереп бушаталар. Берничә көн көткәннән соң аларны иләмсез зур агач баржының трюмнарына мөңгешләп тутыралар. Күрәсеңме, меңнән артык кеше булгандыр инде анда. Утырган чакта ук Фатих Карим баржының бик иске булуына игътибар итә. Буяулары уңып, кырылып беткән, палуба тақталары ярым ширек, ярыкларыннан су саркыла. Тоткыннар тез теңентен салкын суда басып торалар. Баржаны буксир белән тарттырып, кайдыр алып китәләр. Шактый барганнан соң тоткыннар тетенесен сизә, дерләп янган ут тавышын ишетә. Ярыклардан күреп калалар. Конвой солдатлары буксир корабына тиелеп, ут капкан баржаны ташлап китәләр. Китә мәхшәр, кычкыру, ләгънәт уку. Палубаның пожар капмаган ягына чыга, суга сикереп, изеп чыгарга тырышалар. Әмма бызгыл су бик салкын, әллә ни ерак китеп булмый. Кыскасы, ике генә кеше, менә мең кешедән артык барждан исән котылып кала, ярга изеп чыгалар тактага тотынып, шуларның берсе Фатих Карим була. Ул арада Казанда Фатих Карим язмышына кагылган бик җитди вакыйгалар була. Хәрби оешма эше буш булу ачыклана. Якуб Чанышев, Кави Нәҗми, Газиделле һәм башка тоткыннарны тулысынча яклап төрмәдән чыгаралар. Ә бит Фатих Каримне аларның сүзләренә нигезләнеп, алар группасында булуда гаепләп хөкем итәләр. Бу турда ишетү белән Фатих Карим СССР генеральный прокурор исеменә бик дәлилле итеп тагы бер гариза яза. Аның гаризасына кушылып, Кави Нәҗмидә генераль прокурор исеменә бик җентекләп гариза яза. Төрмәдән чыгу белән Кави Нәҗми үзенең югары суд барышында биргән күрсәтмәләреннән баш тарта, барысы да физик басым астында кыйналып яздырылган дип аңлата. Фатих Каримне яклап бер генә язмый, кат-кат яза, үзе дә суд сукмакларын таптый. Бу эштә Якуб ага Чанышев та катнаша, адвокат Крылова да бик нык ярдәм итә. Ирүләре нәтиҗәсез калмый. 40 елның 2 декабрендә СССР югары суды Фатих Каримне гаепләү нигезсез дип таба. дөрес тытқымны ирекке шығармайлар, шығаруын, ләкин аның ішін яңадан тикшерге деген карар қабыл етілі. 41 жылының 12 ноябрендә Татарстанның НКВД наркома урынбасары Ким Борисов дело за недоказанность прекратить, из-под стражи освободить деген бұйрық набере. Корар Мәскәүдә расланы белән 41 елның 3 декабрендә Фатих Каримне ниһаят төрмәдән чыгаралар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышу хәзерге чорда да мөһим булган хакыйкатьне ачып сала. Дәүләт машинасы сталинизм чорында балтасын үткерләгән. Сүз йөртү, әләкләшү, сәяси мөһер сугып кешеләрне юкка чыгару гадәтләре элек тә булган, хәзер дә онытылмаган. Бу алымларны сагынучылар әле дә булырга мөмкин. Ләкин барыбер Фатих Карим чиста күңелле, көчле ихтиярлы, шигъри җанлы зур шәхес буларак тарихка керде. Аның гыйбрәтле язмышы тагын да тирәнрәк өйрәнүгә лаеклы. Үлем турында уйлама, илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең узын була дип язган шагыйрьнең иле инде хәзер булмаса да, ул татар халкының йөрәгендә яши. Фашизм белән көрәшне хәтерләгән башка халыкларда аны истә тота. Шуның белән безнең тапшыру тәмам. Анда Ринат Харис һәм Рафаэль Мустафин катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вали алып барды.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Луқман сүрәсенең 10-дан алып 15-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Луқман исемле бер галим кеше аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Я бунайя иннага ин таку мисқала хаббатин мин хардалин фатаку фи сахратин ау фи самавати ау фи ал-арди яти биха Аллах. إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
Siz Kur'an'daki Lokman suresinin 16'dan alıp 21'ye kadar ayetlerin tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin manrelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Lokman eytti. Ey oğlum, eğer kılgan günahın gırçiş ırrıgı ağırlığında bulsa da, ul günahın taş içinde, yaki kükte, yaki cirde bulsun, Allah ul günahını kıyamet gününü aldığa getirir. Allah elbette bik nişken erselerden de haberdardır. Ey oğlum, namazlarını vakitinde oku. Her kayda kişilerini yakşılıkka inde, günahlı işlerden tıy. Sana erişken katılıkka, bela kazalarga sabır et. Tugrısı bu eğitilgen nerseler, Allah farz kılgan oluğ nerselerdendir. Kişiler bilen süyleşken de, tekebberlenip, yanın bilen süyleşme. Vecir üstünde zorayıp, maktanıp ve şatlanıp yürme. Tugrısı Allah üzüne isi kitip, maktanıp yürüvçilerine süymidir. Yürüvünne bik tizlik bilen ekrinlik ortasında kıl. Vesilegen de tavışınını orta çakıl. Tugrısı tavışlarının kabahatrege işek tavışıdır. Ey, kür müysiz mi? Allah kükte bulgan kıyaş, ay yıldızlarını ve cirde hayvanlarını ve tabiqat baylığın sizge faydalandırdı. Sizge körüngen ve körünmegen nimetlerin tamam birde. Kişilerden kaybirleri Allah hakkında, yaki onun dini hakkında, delilsiz, bilimsiz, mağrifet türü bulgan Kur'an'dan başka, hem üzü hidayetsiz bulganı halde tartışırlar. Hakkını inkar etip ve yalganını yaklap. Eğer onlarga Allah indirgen Kur'an hükümlerine yeriz değilse, onlar eyteler. Belki atalarımızını nindi dinde, nindi gamelde tapsak, şul gamelge yerebiz. Onların yolundan çıkmayız deyip. Ey, şeytan onlarını adaşkan atalarına yertip, yavuz gameller kıldırıp, cehennemge alıp bara tügülme. Atalarının yolu cehennemge varsa da, ul yoldan çıkmayız deyler mi? Anlatma. Kaybir Kur'an tefsirçilerinin fikirince, bu ayetteki cehennem degen söz iki magnanı anlata. Birisi, yavuz gamellerini işlev sebeple bu dünyada çokta körüle turgan mihnet meşakkatlerini, ikincisi, ahiretteki can ernetkiç azapını. Kur'an'daki Lokman suresinin 16'dan alıp 21'ye kadar ayetlerinin tatarca magnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruna Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnesini tınladığınız. Bana sizin için Hayreddin Sadık hazırlayan idi. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Uni Landish Xorasov olib bordi. Sizga isenlik, sog'liq tilab qolamiz.